Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Lista serbe jep ultimatum deri më 20 prill për formimin e asociacionit Qeveria e Kosovës e kundërshton atë. Bizneset e Kosovës kërstojnë me bojkot të prodhimeve të Shqipërisë pas vënjes së taksës rrugore. Mali i Zi do bën një diplomat rus. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë se Rusia ka tentuar të ndajë perëndimin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e listës serbe kanë njoftuar sot se nëse Prishtina zyrtare dhe perëndimi nuk e themelon asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, atëherë ata do ta bëjnë këtë gjë edhe nëse do të arrestohen. Qeveria e Kosovës ka thënë anën tjetër se asociacioni do të formohet vetëm në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Nëse Prishtina zyrtare dhe perëndimi nuk e formojnë asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe deri më 20 prill, atëherë këtë do ta bëjmë vetë përfaqësuesit serb dhe me çmimin nëse do të arrestohen. Kjo është porosia nga mbledhja e kryetarëve dhe këshilltarëve të 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është mbajtur në Mitrovicën Veriore. Mbledhja ka pasur dy çështje rëndite, e para ishte ajo për situatën politike dhe të sigurisë në veri të Kosovës, dhe e dyta lidhur me raportimin e kryetarit të listës serbe Goran Rakić pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Mbledhjes janë përgjigjur 120 këshilltarë të komunave nga 152, sa janë gjithsej. Ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Ivan Todosijević u tha të pranishmëve se populli serb të Kosovës do t'ju ndihmojë Serbia dhe Zoti. Ai ka theksuar se asociacioni komunave me shumicë serbe është çështje politike kulmore dhe obligim ndërkombëtar.
Ukoliko Zapad i Prishtina ne žele da formiraju zajednicu srpskih opština, mi imamo potpuno legitimno pravo.
Nëse Perëndimi dhe Prishtina nuk dëshirojnë ta formojnë bashkësinë e komunave serbe, ne kemi të drejtën e plot legjitime që vetë ta marrim fatin në duart tona dhe ta formojnë bashkësinë e komunave serbe, tha Todosijević. Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se subjekti të cilin e drejton dhe si përfaqësues kryesor i serbëve të Kosovës do të kërkojë përgjegjësi nga institucionet në Prishtinë për siç thaj rrahjet brutale të para dy ditëve në veri të Mitrovicës. Ai tha po ashtu se nëse nuk fillohet shpejt me formimin e asociacionit, serbët vetë do ta bëjnë një gjë të tillë.
Zajednica srpskih opština nije uperena protiv bilo koga. Ona će biti institucija i servis građana i Srba i Albanaca i Roma i Goranaca i Bošnjaka.
Asociacioni nuk është kundër askujt, por është institucion edhe i serbëve dhe i shqiptarëve dhe i goranëve dhe i romëve. Policia dhe kvori duhet të ofrojnë siguri për çdo qytetar. Në veçantë të rastit fqinje tan shqiptarët mos bini në provokime. Së bashku dhe do të ruajmë qetësinë. Ne jemi për qetësi dhe paqe dhe dua të paraqes një porosi të presidentit Vučić se ai dhe shteti serb nuk do të lejojë që serbët të maltretohen apo vriten, tha Rakić. Nga ana tjetër, Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se asociacioni do të formohet vetëm në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Pozicioni i qeverisë republike së Kosovës është i njohur për qytetarët e Kosovës dhe për list ose alatet strategjike të saj, se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të bëhet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe nga institucionet legale të Kosovës. Ndërkat çdo iniciativë unilaterale do tjetë e dënuar për të shtetë.
Lista serbe ka marrë vendim të martën që të dalë nga qeveria e Kosovës. Për këtë vendim, asaj është dhënë edhe mbështetja nga Beogradi zyrtar. Përfaqësuesit e listës serbe në vazhdimsi kanë përsëritur qëndrimin dhe kërkesën se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të formohet sipas marrëveshjes fillestare të vitit 2013 dhe jo sipas marrëveshjes së vitit 2015. Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut në Bruksel kishin arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila ndër të tjera parashë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në gusht të vitit 2015 është arritur marrëveshje e cila specifikon formimin e asociacionit, në të cilën veshin në mënyrë të qartë, thuhet se asociacioni formohet sipas ligjeve të Kosovës dhe që gjykata kushtetuese është e obliguar të shpallë kushtetueshmërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas vendimit të lisës sërbe për të larguar nga qeveria Kosovës, kjo e fundit do të ketë vështirë për balin me sfidat në të ardhme, vlerësojnë deputetet e kuvendit të Kosovës, të partive në pushtet dhe opozit. Njësit të zhvillimeve politike thonë se një qeveri teknike do të mund të ishte një zgjidhje për situatën, në mënyrë që t'i iket zgjidhjes më të letë, zgjidhjeve të reja. Vjon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi listës serbe për të braktisur koalicionin qeverisës, të cilin tashmë e përbëjnë vetëm Partitë Shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Aleanca Kosova e Re, e kanë bërë qeverinë e Kosovës mjaft të brishtë të vlerësojnë deputetët e kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës, si dhe njohësit e zhvillimeve politike. Zenon Pajaziti, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës gjendet përballë presionit të përfaqësuesve të listës serbe, por partitë në pushtet duhet të tregojnë në pjekurinë e tyre dhe të mos lejojnë imponimin agendave nga jashtë, në këtë rast nga Beogradi.
Këto momente nuk janë të lehta të menaxhu, por jam i sigurt që leadershipin Kosovë, institucionet e Kosovës, qeveria, kandi, presidenca, do të jenë të koordinuar, partitë politike, opozita, gjithë që të ecim tutje për balën me këto sfida. Nuk menoj që dash sa herë që të kemi një sfidë tillë të ndrohen qeverit. Cila do qeverit do të ishte, Kosova duhet të përbëllet me këto sfida. Menoj që asë pak nuk duhet të kthejmë temën në diçka që nuk është jetike për me.
Na në tjetër, Arben Gashi, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti opozitare, cila kohët e fundit ka kërkuar që vendit të shkojë në zgjedhje të reja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se situata e re krijuar pas braktisjes së qeverisë së Kosovës nga lista serbe i jep përgjegjësi më shumë partisë që ai takon. Në këtë kontekst, siç thot ai, Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të sillet në bazë të fuqisë politike që ka në kuvend. Dhe kjo sjellje, sipas tij, nënkupton që të mos futet në aventura të pallogaritura mirë, por si prioritet të parë tasho interesin e vendit.
Qeveria ka qenë që nga fillim i prisht, dhe e varur nga lista serbe, për cilën ne kemi pas vërejtat tona dhe kemi insistu që thonë që qeveria Kosovës duhet të jetë një qeveri e cila nuk duhet të varet nga faktorët jashtëm, por duhet të varet nga faktorët jashtëm politikë Kosovës. Nuk me më parazitë të punë, por interesi i vendit është para interesave partijakës dhe kështë e një asë një që shkohet në zedhe dhe zedhe për të provojnë realitetin politikë, për shokën që do të zidohet dhe.
Por si pas njohësit të zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, qeveria aktuale Kosovës do të përpiqet që ta vazhdoj mandatin me çdo kusht dhe për një gjë të tillë të paktën është i interesuar kryeministri Ramush Haradinaj. Ai thekson se as zgjedhjet e reja eventuale nuk mund të përjashtohen. Analisti Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se nga zgjedhjet e kaluara të jashtëzakonshme parlamentare nuk ka kaluar asnjë vit dhe duhet pasur parasysh që askush nuk mund të garantojë se në zgjedhjet e reja eventuale lista serbe të mos e ketë rezultatin e njëjtë për ka numri votave të fituara.
Pra si një zgjidhje, nëse mund të quhet e lehtë, ose si një zgjidhje që mund të mbaset konsiderohet ndër të vetme të mundshme, mbaset do të mund të jetë një qeveri ashtu quajtur teknike, prapë nëse kur po them teknike me pjesëmarrjen edhe të partnerëve të tjerë të koalicionit, në kuptimin që thjesht qohen përpara disa vendime dhe disa procese të cilat kanë mbetur pezull, por nuk e di se sa për këtë janë të gatshme subjekte tjera politike shqiptare që do të mund ta nxjerrin në një farë vendin nga kriza. Përndryshe, zgjidhja më e lehtë është që të shkohet në zgjedhje.
Megjithatë, analisti Mushkolaj ka shtuar se procesi i ri zgjedhor eventual do të nënkuptonte bllokimin e veprimeve, vendimeve dhe proceseve, gjë që do të krijonte situatë të papërshtatshme në vend. Sidoqoftë, vendimi i listës serbe për të braktisur qeverinë e Kosovës ka ardhur pas zhvillimeve të ditës së hënë në Mitrovicë dhe arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, nga policia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholz thotë se ishte shumë optimist për rezultatet e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit para ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës dhe arrestimit të Marko Djuricit. Në këtë intervistë, eurodeputeti nga Slovenia flet edhe në lidhje me liberalizimin e vizave dhe shprehet mjaft optimist se data kur qytetarët e Kosovës do të udhtojnë drejt vendeve të BE-s pa viza nuk është e largët. Ndjekim një kronik përmbledhëse nga kjo intervistë, të cilën e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Zhvillimet e fundit në Kosovë që pasuan vizitën e paautorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjurić dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Igor Scholz në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Eurodeputeti nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Ai ka pasuar në këtë post eurodeputeten Ulrike Lunacek. Igor Scholz pret që Brukseli të intensifikoi kontaktet me Prishtinën dhe Beogradin për të kalimin e tensioneve.
I was much more optimistic last week than today after.
Mendoj se isha shumë optimist javën e kaluar se sa sot. Mund të them se nuk jam as pak i kënaqur me atë që ndodhi të hënën dhe mendoj se është e rëndësishme për dialogun që të ndalen të gjitha sinjalet e dhunës dhe të fillohet të përdoret dialogu për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve. Dhuna nuk është përgjigje duhur. Dhuna nuk është mjet për të mbrojtur demokracinë dhe mendoj se duhet të kuptojmë që ky proces dhe ky dialog nuk është i lehtë, por në këtë dialog ne presim një lloj standardi të komunikimit. Konflikti nuk është përgjigje për këto çështje të rëndësishme, thot eurodeputeti Igor Scholz. Zhvillimet në relacionet mes Kosovës dhe Serbisë nën vizon ai po bëhen të paparashikueshme.
I could not predict for sure what will happen in the coming days.
Nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim. Shpresoj që ditëve në vijim temperaturat do të ulen, do të qetësohet atmosfera dhe do të ndalen tensionet, thot ai. Për këtë është me rëndësi komunikimi mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur mënyrën e vazhdimit të dialogut dhe kam frikë se askush nuk mund të thotë se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim e posaçërisht askush nuk mund të paraqyjë datën e saktë të epilogut të këtij dialogu, pasi që ka ende mjaft shumë çështje dhe kam frikë se në këtë dialog ende ne kemi më shumë pyetje sesa përgjigje, thekson eurodeputetin nga Slovenia. Ndërkaq, sa i përket Kosovës dhe procesit të saj integrues, ai shprehet me bindje se pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, në një të ardhme jo të largët, Bashkimi Evropian do të heqë regjimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërkohë që pret që shumë sfida për institucionet e Kosovës të qartësohen gjatë muajit prill, kur Komisioni Evropian do të bëjë publik raportin më të ri të progresit.
After the ratification of the border demarcation, this will go back to now to European Parliament and the European Council.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit, tani çështja e liberalizimit të vizave do të rikthehet në Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian. Këshilli Evropian duhet ta konfirmojë këtë me anë të shumicës së kualifikuar, kurse Parlamenti Evropian me një shumicë të thjeshtë vetëm e konfirmon vendimin për liberalizimin e vizave. Procedurat mund të zhvillohen relativisht shpejt, tekson ai. Komisioni Evropian ka lansuar si vjet strategjinë e re të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Kosova aty është përmendur fare pak për shkak të ngjecjeve në përmbushjen e agjendës integruese. Në këtë letër strategji për Ballkanin shihet qartë se Ballkani Perëndimor është interes i madh për Bashkimin Evropian. Zonja Mogherini e ka përmendur në fjalimin e saj se tani dyert dhe dritaret për Ballkanin janë hapur për integrime evropiane, thekson Igor Scholz. Sa i përket Kosovës dhe arritjeve të saj në procesin integrues, eurodeputeti sloven thot se duhet pritur për raportin e arshëm të progresit të Komisionit Evropian, i cili pritet të publikohet gjatë muajit prill. Ne të gjithë e dim se pritjet janë relativisht të mëdha, por ne duhet të jemi të vetëdijshëm që përparimi nuk është i rëndësishëm vetëm për procesin integrues, por në radhë të parë është i rëndësishëm për shkak të Kosovës dhe shoqërisë e qytetarëve të saj, thekson eurodeputeti Igor Scholz, raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimi i qeverisë së Shqipërisë për vendosjen e tarifës për qarkullim në autostradën rruga e Kombit nga përfaqësues të biznesit në Kosovë po konsiderohet barierë shtesë në marrëdhënie tregtare Kosovë-Shqipëri. Madje disa biznese nga Kosova sot kanë protestuar në pikën kufitare në Vërmic në shenjë pakënaqësie me tarifën e vendosur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vendimi i qeverisë së Shqipërisë për vendosjen e tarifës për qarkullim në autostradën e rruga Kombit kanë gjallur reagime të shumta tek bizneset kosovare. Për këtë çështje, dhe ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Pale Lekaj, ka dërguar një shkresë zyrtare homologut të tij, ministrit të infrastrukturës dhe energjisë në qeverinë e Shqipërisë, Demian Gjinkuri. Ministri i Infrastrukturës Palekaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është në pritje të një përgjigje nga homologu i tij shqiptar për të diskutuar edhe një herë rreth çmimeve të tarifës, pasi sipas tij çmime shumë i lartë dhe paraqitet barrierë për bizneset dhe qytetarët.
Mendoj që është mjaft e lartë dhe kemi pas shumë ankesa nga qytetarët tonë, edhe nga ankesa e shumë bizneset. Ne kemi kërkuar që të bëjmë një takim me homologun ministrin Cik Nuri. Prandaj shpresoj që ne do gjejmë një gjuhë të përbashkët.
Sipas vendimit i cili pritet të hyjë në fuqi në prill të këtij viti, të gjithë ata që udhtojnë në rrugën e kombit në pjesën e Shqipërisë, e cila është e gjatë 114 kilometra, do të paguajnë vetëm për një kalim tarifën e cila varion nga 2.5 euro për motorët, 5 euro për veturat e deri në 22.5 euro për kamionet e tonazhit të rënd. Autostrada që lidh Shqipërinë me Kosovën ishte lëshuar në qarkullim në vitin 2009, ndërkaq Kosova përfundoi ndërtimin e autostradës në vitin 2013. Sipas shifrave zyrtare, vetëm në vitin 2017 në kufirin me Shqipëri janë regjistruar mbi 2 milion hyrje dhe dalje të automjeteve, kamioneve dhe autobuseve. Në shenjë pakënaqësie kundër këtij vendimi, disa kompani private nga Kosova që importojnë produkte nga Shqipëria kanë protestuar në pikën kufitare në Vërmic. Besim Gashi, drejtor gjeneral në kompaninë Besimi Commerce nga Shtimja, tregon se vetëm gjatë një dite rreth 80 automjete të rënda të nënkontraktuara nga kompania e tij qarkullojnë në rrugën e kombit, dhe tarifa rrugore prej 45 eurosh në të dy drejtimet kompanisë e tij kushton rreth 1 milion euro në vet. Për këtë arsye ai tregon se që nga sot ka bojkotuar prodhimet dhe importin nga Shqipëria.
Nuk jem kundër taksës, por për shkak të taksës 45 euro ose taksë jashtë normale. Sa di bojkotojnë mallrat shqiptare.
Edhe udhëheqës të Odës Afarizmit të Kosovës kanë thënë se taksa rrugore po dëmton shkëmbime tregtare. Drejtori ekzekutiv në këtë Odë, Ismet Mulaj, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo tarifë vetëm bizneseve do i kushtojë mbi 2 milion euro në vit.
Rëndësia më e madhe do të jetë për prodhuesit e Shqipërisë, për shkak të kjo taksë do të arrit kostën. Biznesin kosovar dhe biznesin kosovar do të fikojnë mundësi të orientohet në vendet tjera.
Të dhëna zyrtare të regojnë se vlera e importit e produkteve të cilat importon nga Shqipëria në vetë kapin vlerën e mbi 99 milion euro, derisa vlera produkteve të Kosovës që eksportohen në Shqipëri janë vetëm 15 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën në mbrëmje në Maqedonia janë arrestuar përsëri 5 persona të cilët akuzohen për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në parlamentin e këtij shteti. Ky apo është marr pasi prokurori publik i Maqedonisë Lubomir Jovevski të martën bëri të ditur për ngritjen e akuzave për 30 persona lidhur me këtë ngjarje. Njohësit e çështjeve juridike thonë se procesi gjyqësor nxjerr në pa përplasjet mes interesave në institucionet maqedonase. Detajet nga Shkupi sjell Zarjeta Hajrojahjaga.
Me urdhër të gjykatës penale në Shkup gjatë natës së kaluar janë arrestuar përsëri 5 persona të cilët akuzohen për ngjarje të dhunshme me 27 prill në parlamentin e Maqedonisë. Në mesin e të akuzuarve është dhe ish drejtori i byros për siguri publike në kohën e ngjarjeve të përgjakshme në parlament Mitko Çafkov dhe 4 pjesëtarë të tjerë të strukturave të sigurisë. Këto arrestime vijnë pasi që Prokuroria për Krim të Organizuar dhe Korrupsion gjatë martës kanë ngritur akuzë kundër 30 personave për ngjarje të përgjakshme në parlament më 27 prill të vitit të kaluar gjatë zgjedhjes së kryetarit të këtij institucioni. Mes të akuzuarve janë dhe 5 deputete Partisë Maqedonase në opozitë VMRO DPMNES, të cilët akuzohen për veprën terrorizëm dhe kërcënim të rendit kushtetues, por të njëjtit ndodhen në arrest shtëpiak. Pesta akuzuarit kthehen në burg duke në qëndruar vetëm një ditë në shtëpi, pasi gjykata supreme të hënën pranoi ankesat e të akuzuarve për ngjarjet e 27 prillit, duke ndryshuar masën nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Besa Arifi, i ligjëruese së drejtës penale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, duke komentuar vendimin e gjykatës supreme, e cila të hënën i liroi të akuzuarit për ngjarjen e 27 prillit në parlament, thotë se strukturat e caktuara nga ish regjimi, siç është rasti me kryetarin e gjykatës supreme, tenton të bllokojë zbardhjen e ngjarjeve të dhunshme të 27 marsit të vitit të kaluar.
Gjykata Supreme faktikisht ende u hiqet nga Jovo Vangelovski, i cili e dim, domethënë, se çfarë vendimesh ka iniciuar dhe ka sjellë deri më tani. Dhe kështu që unë nuk do ta kishe karakterizuar si kaos në sistemin gjyqësor, por vetëm si kolizion i interesave të ndryshme, ku mendoj që interesi kryesor i prokurorisë tashmë publike është i tasbashkë këtë rast shumë të rëndësishëm deri në fund, sepse ishte një cenim shumë i rëndë i vlerave demokratike të vendit. Dhe nga ana tjetër, kryetari i Gjykatës Supreme mund të ketë mendime të tjera.
Thot Besa Erife, eksperte për çështje juridike, por me këtë nuk pajtohet Borçi Davidkovski, avokat, sipas të cilit vendimi i fundit i gjykatës penale përforcon bindjen se gjyqësori vepron në formë selektive, ashtu sikurse në të kaluarën, me që sipas tij është e pakuptim që të kthehen në burg personat për të cilët Gjykata Supreme ka vlerësuar se aresti shtëpiak për të akuzuarit në fjalë është masë e mjaftueshme për siguri.
Kamo peturi celuje se vratin në pritor.
Vetëm 5 persona janë kthyer në burg, përkatësisht të gjithë janë pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe një herë është pras, një nga ata akuzuarit tjerë nuk është shqiptuar masa e arrestit me burg. Kjo na jep të drejtën mendojmë se bëhet fjalë për drejtësi selektive dhe se aplikohen standarde të dyfishta, thot Davidkovski. Nga ana tjetër, Besarifi njohë se çështjeve juridike, thot se prokuroria tani më ka siguruar dëshmi të mjaftueshme dhe pret që ngjarjet e dhunshme në parlament të zbardhen në dërsi, sepse vetëm në këtë mënyrë, thot ajo, mund të instalohet funksionimi i shtetit të së drejtës.
Në përgjithësi, unë mendoj se pasi që kaq gjatë ka vazhduar, domethënë, hetimi në këtë çështje, mendoj që prokuroria ka arritur të mbledhë sipas asaj që dëgjuam dëshmitë e nevojshme që ta çojmë tek këtë rast.
Pas arrestimit të 5 të akuzuarve për ngjarje të dhunshme në parlamentin e Maqedonisë, ka reaguar partia më e madhe maqedonase në opozitë, VMRO DPMN. Gjykata duhet të gjejë forcë dhe të lirohet nga kthetrat e pushtetit dhe të gjykojë bazuar në drejtësi, theksohet në komunikatën për media të VMRO DPMN-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se qëllimi i Rusisë me lëmimin e ish agjentit të saj Sergei Skripal ka qenë të ndajë perëndimin. Sipas zyrtarit amerikan, strategjia e Rusisë ka nisur të shihet qysh në vitin 2014 në Ukrainë, dhe pastaj me përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Helmimi një ish spioni rus në Britani është pjesë e strategjisë së Kremlinit për të ndarë perëndimin, duke kryer operacione të fshehta dhe pastaj duke nxitur dyshime dhe mosmarrveshje rreth asaj se kush është përgjegjës, tha sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis. Një ditë pasi 10 qeveri në gjithë botën njoftuan për dëbimin e 144 diplomatëve rus për shkak të helmimit, Mattis tha se mohimi i përgjegjësisë nga ana e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për tentimvrasjen e Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia në Salisbury të Anglisë nuk mund të merret seriozisht. Mattis tha se incidenti në Salisbury ka përfshirë përdorimin e qartë të një arme të shkatrimit në masë, të cilën qeveria britanike e ka identifikuar si agentin nervor Novichok i prodhuar në Rusi gjatë luftës së ftohtë. Sipas zyrtarit amerikan, strategjia e Rusisë ka nisur të shihet qysh në vitin 2014 në Ukrainë, kur Moska ka dërguar njerëz të armatosur në Krime pa shenja identifikimi. Rusia, shtoi Mattis, ka vazhduar më pas me përpjekjet e fshehta për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Ajo i heq shenjat e uniformave të ushtarëve dhe hyn në Krime. Ajo thot se nuk ka të bëjë asgjë me separatistët në lindje të Ukrainës, tha Mattis duke ju referuar Rusisë. Nuk jam i sigurt se si mund ta thon këtë pa i ndryshuar shprehjet në fytyrë, por bëjnë gjëra që besojnë se mund t'i mohojnë, tha Mattis. NATO i u bashkua 10 qeverive që kanë dëbuar diplomatët rusë nga ambasadat dhe misionet e tyre. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se dëbimet do t'i dërgojnë mesazhe Rusisë se ka kosto dhe pasoja për sjelljen e papranueshme. Udhëheqësit britanik thanë se dobimi i diplomatëve rus është një pikë e mundshme kthese, ndërsa Rusia tha se gjithë kjo është rezultat i presionit kolosal nga Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do të përgjigjet. Stoltenberg tha se NATO do të mbetet e hapur për dialog me Rusinë, ndërsa Mattis tha se Rusia ka ende potencial që të jetë partner me Evropën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Malit të Zi shpalli person të padëshirueshëm një diplomat të akredituar në ambasadën e Rusisë në Podgoricë. Përmes një postimi në Twitter, qeveria malazeze sqaroi se diplomati rus ka 7 ditë kohë për të larguar nga Mali i Zi. Qeveria në Podgoricë po ashtu tha se i ka tërhequr pajtimin për veprim konsullit rus të nderit. Këto veprime vijnë në koordinim me masat që kanë marrë vendet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s kundër Rusisë, në të cilën Mbretëria e Bashkuar fajson për një sulm me agjent nervor në tokën e saj. Ndërkohë Rusia i ka bërë thirrje Britanisë që të dëshmojë se nuk e ka elmuar vet ish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia, duke thënë se nëse nuk sheh prova do të konsideroj këtë incident si tentim mbi jetën e qytetarëve rus. Në qytetin Kemerovo të Rusisë po mbahen funeralet e para të viktimave që kanë pësuar nga zjarri në një qendër tregtare. Së paku 64 njerëz kanë vdekur në incidentin e së dielës, në mesin e tyre 41 fëmijë. Të afërmit thonë se 10 njerëz vazhdojnë të jenë të zhdukur. Në Rusi sot është ditë kombëtare e zis, ndërsa vigjilje për viktimat po mbahen gjithandej. Mijëra njerëz kanë protestuar të martën në Kemerovo, duke kërkuar hetime të plota të incidentit, duke bërë thirrje për dorëheqjen e guvernatorit rajonal dhe duke kërkuar takim me presidentin rus Vladimir Putin. Hetuesit thonë se në kohën e incidentit alarmi i zjarrit ka qenë i fikur dhe daljet emergjente të bllokuara. Putin, i cili ka vizituar Kemerovën të martën, tha se shkak i flagëve është neglizhenca. 5 njerëz janë arrestuar në lidhje me zjarrin, në mesin e tyre krerët e kompanisë që menaxhojnë me qendrën tregtare. Polici francez, i cili vdiq pasi u shkëmbye me një peng në një sulm islamik, ponderohet në Paris. Koloneli Arnaud Beltrame, 44 vjeç, ka qenë një nga katër viktimat e të shtënave në qytetin Trebes të Francës të premtën e kaluar. Ati do t'i ndahet çmimi Legion i Nderit, që është më i larti në Francë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se Beltrame ka rënë si hero, pasi ka treguar guxim të jashtëzakonshëm. Trupi i tij do të dërgohet në qytetin Carcassonne për t'u varrosur. Veprimi i kolonelit Beltrame ka ndihmuar në përfundimin e pengmarrjes në një supermarket në Trebes nga 25 vjeçari Redouane Lactim. Lactim ka qenë në një listë ekstremistëve dhe ka qenë i njohur për autoritetet si një kriminal i vogël, por shërbimet e inteligjencës kanë konstatuar se ai nuk përbënte kërcënim. Pas disa ditësh spekulime u konfirmua se udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vizituar Kinën. Vizita e konfirmuar nga Kina dhe Korea e Veriut është udhëtimi i parë i Kimit jashtë vendit, prej sa i ka marrë detyrën në vitin 2011. Kim ka pasur bisedime të suksesshme me liderin kinez Xi Jinping në Pekin, raportoi agjencia kineze lajmeve Xinhua. Kina është aliatja kryesore ekonomike e Koreas së Veriut. Analistët kanë paralajmëruar se Pjenjani do të konsultohet me Pekinin para samiteve të planifikuara me Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Kim pritet të takoj presidentin New Korean Moon Jae-in në prill dhe presidentin amerikan Donald Trump në maj. Gjatë vizitës, Kim siguroi homologun e tij kinez se ka vendosur të ishte dorë nga armët e tij bërthamore, njoftoi Xinhua, por me disa kushte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se takimi historik në mas të liderëve të Kinës dhe Koreas së Veriut ka shkuar shumë mirë dhe se lideri veri korean Kim Jong-un është i etur të mbajë samit me Trumpin. Kam pranuar mesazhin brëm nga presidenti i Kinës Xi Jinping se takimi i tij me Kim Jong-unin ka shkuar shumë mirë dhe se Kim po pret të takohet me mua, ka shkruar Trump në Twitter. Në ndërkohë, fatkeqësisht maksimumi i sanksioneve dhe presionit duhet të vazhdojë, ka shtuar Trump. Numri i foshnjëve të lindura në Gjermani në vitin 2016 është më i lartë në 20 vjet, bëjnë të ditur të dhënat e publikuara nga Zyra Federale Statistikave. Sipas tyre në Gjermani kanë lindur më shumë se 700.000 foshnjë në vitin 2016. Ky është niveli më i lartë i lindjeve qysh në vitin 1996. Ky zhvillim ndodh kryesisht për shkak të faktit se gratë moshës 30 deri në 37 vjeç kanë më shumë fëmijë, tha Zyra Federale e Statistikave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet Evropa e lir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e ardhshme nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.